God dag. Da har vi dagen i dag og onsdag om en uke, og så får vi se da om vi trenger en dag ut i mai. Det vi hadde sist, det var kapittel 16 som har med investeringer å gjøre, og vi så på effektiv rente. Nominell rente er jo det pålydende rentesatsen som dokumentet sier, for eksempel et lånetilsagn fra banken, en brosjyre som banken deler ut, eller et sånt tilbud som da havner i postkassa til oss. Og dere kjenner jo sikkert til sånne. Og her står det da rimelig månedskostnad, så kan man jo alltid diskutere hva som ligger i betydningen rimelig. Jeg er ikke helt overbevist om at rimelig er når, for eksempel her står det da, skal du låne 100 000, så er effektiv rente 17,5%. Skal vi se. Det var den andre veien. Skal vi se. Ser dere der? Så den nominelle, hvis dere går i banken og sier at jeg ønsker et lån på 100 000 kroner, eller ikke banken da, men dette tilbudet her, som er fra Nordax Bank, så vil dere da få et dokument som sier at jo, nominell rente er 14,9%, effektiv rente er 17,55. Vi skal vise effektiv rente nå etterpå. Og ettersom lånet stiger, så er det normalt at med stigende lån så synker nominell rentesats, og effektiv rentesats synker også. Så det er klart, dette kan godt sies å være rimelig i forhold til det dere må betale for smålån. Med smålån, da snakker jeg om lån på 5 000 kroner og 10 000 kroner og 15 og 25, altså forskjellige smålån. Da er det bedre å ha et sånt lån. Men det er jo ganske mye da, borti 20% rente. Når dere vet at kjøper dere hus, kjøper dere leilighet, såkalte langsiktige lån med pant i fast eiendom, så er vi fort nede på 3-4%. Så i den sammenheng så er ikke jeg så sikker på om jeg vil være med på ordet rimelig, som står her. Dette er selvfølgelig et salgsdokument, et reklamedokument. Da går vi tilbake til da nevner effektiv rente. Effektiv rente, det er altså den rentesatsen når alle utbetalinger og innbetalinger er tatt hensyn til, uansett hva långiver måtte kalle det for noe. Om man kaller det start- eller åpningsgebyr, eller periodegebyr, avslutningsgebyr, så er det fortsatt å betegne som en utbetaling, og dermed som en rentesats. Hvis vi da tenker oss i det tilfellet her, så tenkte vi oss da et lån. Vi låner 1 million kroner. Husk at på lånedokumentet, lånetilsagnet deres, så står det 1 million kroner. Men det dere får utbetalt til dere selv, det er altså da normalt mindre. For det betyr at banken, långiveren, vil ta et gebyr i starten. For eksempel her et etableringsgebyr. Og så har jeg også sett ordet risikogebyr også brukt av samme bank. For meg så høres jo dette helt idiotisk ut. Men det er en måte å gjøre låntaker oppmerksom på at det er risiko, og at det koster banken noe. Og det er klart, det har jo banken rett i. Men jeg synes det har vært mye mer riktig at de her hadde kalt alt sammen. Vi har etableringsgebyr, 20 000 kroner. Det er nok om, dette er det ulike syn på, selvfølgelig. Men det betyr dere får en betaling til dere. Vi kan jo sette på pluss bare for å markere. Dette er penger inn til dere. Når vi har sett på investeringsberegninger, så er det jo minus i starten. Mens på da lån, så er det mottak av penger, dermed pluss. Så har vi satt opp da 5 års avdragstid, nominell rente, da sier jeg altså nominell rente, det er den renten som banken bruker å regne rentebeløpet, og det er de 6%. Lånet er på 1 million, på tross av at vi bare får utbetalt 980. Så kan vi finne annuitetsfaktor, da kan vi gå inn i tabellen, vi gjorde jo det rett før vi slutta sist. Hvis vi går inn på annuitetstabellen, og der har dere faktoren, som er på side 379. Dere har jo det i boka deres. Dette er annuitetsfaktoren forbundet med lån. Og annuitetsfaktoren i forbundet med lån må jo da være mindre enn 1,0. Det kan jo være enkelt å huske at den må være det. Så vi har funnet ut da at annuitetsfaktoren er 0,237. La oss bruke dette. Så går vi et tak videre, og så finner vi da ut hva medfører dette av utbetalinger. Følgende, vi har løpende avdrag renter, altså det er løpende avdrag og renter, det er de vi må betale fortløpende. Det regner vi da av lånet, merkte dere det? Altså 100 millioner kroner, og det er 0,237. Så det betyr årlig i disse fem årene så må vi betale 237 000 kroner. Det er for å dekke avdrag og de nominelle rentene på lånet. I tillegg så kommer da gebyrer. Og gebyrer har vi nå allerede sagt at gebyrer er på da 20 000 kroner. Da legger jeg sammen de to i starten i tidspunkt 0. Så har vi avslutningsgebyr. Og her vil jeg også, ja, vi kan sette opp det først. 10 000 kroner. Dette medfører da følgende at vi har, og jeg setter det i parentes, vi har altså en kontantstrøm. Dette er kontantstrøm for lån. Det er det samme begrepet vi bruker i forbindelse med investeringer, det er bare at fortegnene skifter plass. Investeringer så er det minus først, og så kommer plussene. Lån så er plussen først, og så kommer minusene. Så hva skal vi da ha til å begynne med? Jo, vi skal ha pluss, jeg tar med for sikkerhets skyld. Vi har altså 980 000 kroner. Det er penger inn til oss i tidspunkt 0. I tidspunkt 1 år, hva da? Ja, jeg glemte å si periodegebyr. Glemte jeg av her. Har du lagt merke til at dere får periodegebyr på lån noen gang? Ingen av dere som har lånt penger som går over flere perioder. Hvis det går over flere perioder, så er det helt normalt at det kommer da et gebyr. Hva banken begrunner med, det kan jo diskuteres. Periodegebyr på 3000 kroner, og det betyr altså da at det periodiske beløpet vi skal betale er altså ikke 237, men det er 240 000. Det er beløpet vi får da i etter på slutten av det første året, slutten av det andre året, slutten av det tredje året og slutten av det fjerde året. Og så blir det noe annet i det femte året, altså når vi tar helt på slutt, for da skal vi ha med avslutningsgebyr, så da er vi på minus 250 000. Dette er kontantstrømmen. Og det er denne kontantstrømmen som vi da setter på tidsaksen. Plasseres langs tidsaksen som ved investering. Altså langs tidsaksen som ved investeringer. Regner vi ut dette, så ser vi følgende. Vi får en ukjent. Og hva er den ukjente her? Vi setter opp netto nåverdi. Netto nåverdi er et begrep som kan brukes både om lån og om investering. Så netto nåverdi, hva vil det være? Jo, det vil være 980 000 i tidspunktet 0. Tidspunktet 0. Så får vi 240 000 kroner hvert år. Og hva skal de 240 000, altså i 1, 2, 3, 4, da kan dere bruke annuitetsfaktor, Og da bruker dere denne faktoren som står på da side 379. Jeg setter på det her, side 379, og det betyr at vi setter inn R gange 1 pluss R opphøyd i N, og vi vet at det er fire perioder. Vi har jo første, andre, tredje og fjerde år som er like, mens det femte året er forskjellig. Og vi får også her 4 minus 1. Vi får også et beløp på slutten av det femte året. Det er 250 000. Og dette skal vi også da diskontere og få 1 over 1 pluss R opphøyd i femte. Hva skal vi gjøre med alt dette? Jo, vi skal sette dette lik null. Og her finner dere da at rentesatsen er ca. 6,5%, altså 0,065, og dette er effektiv rente. Hvordan er effektiv rente i forhold til nominell rente? Jo, den nominelle, det sa vi var 6%. Det er det som vi har 6% er det banken har tilbudt oss. Så 6,0%. Så er spørsmålet i neste runde, og det er, ja. Jo, det har jeg jammen gjort. Beklager. Da setter jeg sånn. Minus 1. Det var bra du sa fra. Takk. Og jeg ser jeg hit til med feil sidetall. 378 skal det stå der. Ok. Dette er en kontantstrøm, og vi ønsker å finne netto nåverdi. Og dette skal altså være lik null. Det er det samme som definisjonen på internrente, når vi setter dette lik null. Altså, dette er uttrykket vårt, eller dette er formen vår. R er den eneste ukjente, og vi finner effektiv rente til 6,5%. Så er spørsmålet, som jeg har sagt, eller jeg har stilt dere en anbefaling, og det er at dere skal være skeptiske når dere tar lån i forbindelse med kjøp av leilighet, kjøp av tomt, hytte, hus. Dere skal være skeptiske hvis avdragstiden er over 15 år. Da skal dere tenke dere om. Jeg sier ikke at dere skal si nei til det. Jeg sier bare at dere skal tenke gjennom hva dere egentlig da foretar dere. Så la oss sette opp dette. Det er ikke noe spesielt sidetall i boka på dette. Avdragstid for lån. Men dere kan jo sette det i forbindelse med effektiv rente og internrenteberegning. Jeg skal lage en tabell. Den skal ha 4 kolonner. Vi har tid, og med tid nå så mener jeg avdragstid, løpetid for lånet. Så kan vi ha annuitetsfaktor, og da er det den faktoren A i minus 1 som vi skal bruke. Vi har årlige betalinger, altså årlige utbetalinger på grunn av lånet, og vi har da total, eller samlet, tilbakebetaling over de årene lånet varer. Nå har jeg valgt å starte ved 15. Og så kan vi jo gå, når det gjelder tabellene i boka deres, så stopper de på 30 år, hvis ikke jeg husker feil. Hvis ikke det var min egen tabell. Nei, de slutter på 25 år. Tabellen som jeg har her, som jeg har bedt dere eller anbefalt dere å kjøpe, den går til 30 år. Men det er jo ikke noe veien for at vi bruker da matematisk formel og leser av. Jeg skal lese opp igjen det jeg har skrevet først der. Avdragstid for lån. tid. Vi går ifra 15 opp til 40 år som, skal vi si, muligheter som vi da bør vurdere. Der står det annuitetsfaktor. Det betyr altså da at det er faktoren i rentetabellen som nå heter A minus 1. Hva medfører dette av årlige utbetalinger ved ulike avdragstider? Og hva medfører dette av total tilbakebetalt beløp over disse årene? Når jeg setter inn tall nå, så vil dere lettere se hva som ligger bak tabellen. Hvis jeg nå går inn i rentetabell, og så spør jeg meg selv, dersom vi har en gitt rente, og vi kan sette inn da gitte betingelser. Vi må jo ha en valgt rentesats her, så jeg vet ikke om dere har fått med dere det regnet med at dere har gjort, og det er når personer i dag låner til hus, leilighet og så videre, så har de en tendens til å legge seg på en lånerente som selvfølgelig er lavest mulig, skulle bare mangle, men så glemmer de kanskje å tenke fremover at renten kommer til å stige om 3, 4, 5, 6, 7 år. Og hvis dere har en tidshorisont, la oss sette på 20 år, så kan mye skje på 20 år. Det er ingen som vet i dag hva renten er om 20 år. Renten kan godt være 12-13% lånerente. Og det er noe helt annet enn lånerente i dag på for eksempel 3-4% på leilighet. Og det vil si at det er gjort beregninger fra banker og lignende, og finansinstitusjoner og departementer, og det er at det store deler av norske befolkning, de tåler ikke en renteøkning på, la oss si, 2-3 prosentpoeng. Jeg snakker om prosentpoeng. Altså at det går fra, la oss si, 3% til 6%. Det er det veldig mange som rett og slett ikke makter. De vil ikke greie det lånet. Ok, la oss si 15 år. 15 års avdragstid til tilbakebetalingstid av lånet. Da finner dere i tabellen, jeg tar med bare 3 desimaler. Da går vi inn på 15 år, og da finner vi i tabellen, da finner vi en annuitetsfaktor på 0,117. Jeg tar ikke med mer enn 3 desimaler. Er det store beløp, så bør den ha med både 4 og 5. 20 år, da ser dere ikke overraskende, og det er at annuitetsfaktoren faller. Det skulle bare mangle. Ettersom vi da velger en økt avdragstid, så vil det altså være mindre penger å betale tilbake årlig. Videre, 0,093, 0,089, 0,086 og 0,083. Og jeg setter med hensikt en liten strek under 9-tallet, 6-tallet og 3-tallet. Allerede nå. Unnskyld, nå glemte jeg å sette gitte betingelser. Det var 8% pro anno. Det er den ene. Vi låner altså til en lånerente på 8%. Får dere nå en anelse her om at det å passere 30 år, da går det altså opp til 30. Ser vi at vi går fra 30 år, så får vi først en endring i tredje desimal. Dette slår direkte ut på kronebeløpet. Så hvis i dag så tilbys det lån, helt oppi det høyeste lånet jeg ser man reklamerer med, det er 38 år. For meg så er det høl i huet at noen kaster seg på det lånet. Jeg skal argumentere for det når vi er ferdige med tabellen. Det håper jeg, eller jeg regner med dere ser det selv. Det største spranget har vi selvfølgelig her, når vi tar 5 og 5 år. Der går vi fra 0,117 til 0,102. 8% pro anno. Nå har jeg valgt et lån her på 300 000 kroner, og ikke helt uten grunn. Er ikke det omtrent der det ligger på studielån, når dere er ferdige? Nå må jeg korrigere meg hvis jeg sier feil. Cirka 300 000. Ok? Og så har vi da avdragstid. Her 15-40 år, som vi nå skal se på. Så det er den vi er opptatt av. Rentesatsen på 8%. Vi satser på at den er den gjeldende rentesats nominelt i alle år. Det betyr at jeg tar da 300 000 og ganger med 0,117, 300 000 ganger med 0,102 og så videre, og jeg får følgende årlige utbetalinger: 35 100, 30 600, 27 900, 26 700, 25 800 og 24 900. Og så ser vi på de tre siste, 35 og 40. Ser dere nå at dersom dere velger en avdragstid på 40 år istedenfor på 30 år, det er 10 år lengre avdragstid. Når dere ønsker å få lang avdragstid, er ikke det for å få det mer behagelig utbetalingsmessig årlig? Det er ingen annen hensikt enn det. Dere kan ikke satse på, eller skal vi si, ta sjansen på at inflasjon kommer til å gå i en spesiell retning. Det er litt for risikabelt. Så det eneste saklige grunn for å gå fra 30 til 40 år, det er altså at vi får mindre utbetalinger i form av avdrag og renter. Og når vi går fra 30 til 35, så får vi altså da sånn cirka, vi får i hvert fall under tusenlappen. Og går vi fra dette til dette, så har vi også under tusenlappen. Og nå snakker jeg om årlig. Og hvis vi da deler ut det på 12 måneder, sånn veldig grovt, ser vi at vi snakker om 100 kroner i måneden. Og hvis det er det som avgjør om dere bør ta et lån, da bør dere søren meg ikke ta noe lån. Ser dere poenget i det? Dette blir rett og slett latterlig. Så når noen går til 38 år, så vil jeg påstå følgende, da vet ikke folk selv hva de gjør. Og jeg snakket om inflasjon så vidt der. Det er en fare for at verden kan oppleve deflasjon fremover. Altså det motsatte av inflasjon. Da blir lån dyre å ha og dyre å tilbakebetale. For da vil høyst sannsynlig lønna deres gå ned mens lånet ligger låst. Ok, det var forskjellen på 30, 35 og 40. Der ser alle, det er i hvert fall ikke noe vits i å passere 30 år. Og så ser vi at det er små nyanser videre når vi går på 25. Så det store saken er jo da om vi går fra 15 til 20. Dette er kanskje det viktigste spørsmålet. Men så er det da total tilbakebetaling. Det betyr altså da 35 100 ganger med 15 år. Det gir 527 000 cirka. 30 600 årlig i 20 år, det gir 612 000, og sånn kan jeg fortsette. 698 000, 861 000, 903 000 og 996 000. Hvis vi tar og ser litt på de tre siste, så ser vi altså da at ved å gå fra 30 til 40 år, så går vi altså fra en utbetaling årlig 26 700 til 24 900. Og hvis du deler ut det på måneder, så snakker vi altså om en sånn 150 kroner i måneden. Men se på det beløpet her som dere skal betale tilbake. Det er 860 000, dette er 996 000. Det er ganske stor forskjell. For ikke å gå ned hit, hvis vi er litt sånn grove nå, så kan vi si at ved å gå fra 15 år til 40 år, hvis vi ser grovt på det, ser vi at vi omtrent fordobler utbetalingene. Vi går altså fra 527 til bortimot 1 million kroner. Dette er det dere bør tenke gjennom når dere tar lån. Jeg sier ikke at dere ikke skal ta lån. Jeg sier bare at dere skal være kritiske til hvilken avdragstid, tilbakebetalingstid, dere velger. Noen spørsmål på dette? Har dere regnet for eksempel på studielånet deres? Har dere sett på betingelsene på studielånet og regnet på det? Studielånet er tøft å betale tilbake. Jeg bare sier det. Det er virkelig hardt å betale tilbake. Og en ting dere aldri bør gjøre, da forutsetter jeg en ting, og det er at reglene ikke har forandret seg de siste, skal vi si, 5-6 år, og det er at hvis dere hopper over et avdrag, ved å ringe lånekassa og spørre, kan jeg få utsatt avdraget, et av avdragene, for jeg har det ganske tøft nå. Da får dere sannsynligvis ja på det, hvis det ikke gjentar seg stadig. Men det er kostbart. Det forplanter seg og sørger for at sluttsummen av utbetalinger øker ganske kraftig. Mye mer enn vi liksom innbiller oss i vår egen fantasi. Ok, da har ikke jeg tenkt å si noe mer om lån. Ingen har spørsmål rundt det. Så det er jo bra. Da går vi bare så vidt der tilbake til denne. Nå vet dere hva som ligger i effektiv rente, og her ser dere da månedsbeløpene. Og månedsbeløpene her, akkurat som det månedsbeløpet vi hadde med i stad, det er før skatt. Jeg skal si nemlig så vidt der om det. Når dere betaler de beløpene som står her, jeg setter pila hit, og egentlig pila der også. Skal vi se. De årlige utbetalingene, jeg spør dere, dere får ta stilling til, er det å betrakte som utbetalinger etter skatt eller utbetalinger før skatt? Har det tatt hensyn til skatt? Dere betaler dette. Dette er beløpene som banken skal ha. Så la oss sette på det. Eller långiver. Långiver skal ha dette. Det vil si banken deres. Så setter jeg en kommentar til dette. Dette er det långiveren skal ha. Hva koster lånet for låntaker? Og det er to situasjoner som er mulige. Låntaker kan være i skatteposisjon. Altså låntaker er i skatteposisjon. Sagt på en annen måte, når du er i skatteposisjon, så betyr det rett og slett at du har inntekt. Og da forutsetter jeg nå her at dere har såpass høy inntekt at dere får trukket fra alle renter. Har inntekt slik at alle lånerenter trekkes fra. Altså har inntekt slik at alle lånerenter trekkes fra. Nå spiller ikke noen rolle om vi kaller dette for gebyrer, terminbeløp, avdrag og renter. Unnskyld, ikke avdrag, da, men renter. Altså, vi skal betale tilbake. Men vi får et fradrag som dere som låntagere da slipper, og det er i dag på 25%. Dere er klar over at skattesatsen på sparing, lån, er 25%. Det er den man diskuterer skal nedover. Og noen mener at den skal ned til 20 for å være sammenlignbar med andre lands nivå. Men altså, i skatteposisjon, da forutsetter jeg altså at låntaker tjener penger og tjener såpass mye at du får trukket fra alle rentene. Og det betyr altså da at hvis vi tar det beløpet her på 35.100, så betyr det at en del av dette er renter, og 25% av rentene, av de rentene, slipper dere unna. Hvem er det som betaler de? Jo, det er staten som betaler de. Staten betaler de i form av da skattelette eller skattereduksjon. Så det betyr altså da, er du i skatteposisjon, har du lønn, er du i jobb, så er det gunstigere. Og som i alle andre tilfeller, hvem er det tøffest for? Jo, det er selvfølgelig de som er ikke i skatteposisjon. Det vil si de som ikke har lønn, de som ikke har noe inntekt å trekke fra på. Altså, ikke skatteposisjon, Alltså ingen intäkt sätter jag enkelt. Ingen intäkt. Och trekke fra. Ska vi se. För. Och trekke fra. Låneräntor. Och det betyder att då är fradraget noll. Så då måste du betala det fullt ut. Så det betyder alltså då tillbaka till det som står överst där. Detta är det banken ska ha. Och för den som inte är i skatteposition så är beloppet det samma. För den som är i skatteposition så sparar du alltså 25% av räntorna, av låneräntorna. Icke skatteposition, parentes ingen intäkt för att dra från låneränta. Är du bevisst på detta? Okej, okay, jag ska då ska jag inte säga något mer om lån. Hvis ikke dere har spørsmål. Er dette andre du på? Når jeg bruker tid på det, så er det fordi at jeg håper dette gjør at dere forstår nåverdiberegning og netto nåverdivurdering bedre når det gjelder investeringer. Det handler altså om kontantstrømmer uansett. Dere må identifisere kontantstrømmen. Det er det samme formelapparatet, når du korrigerte meg, det samme formelapparatet med de samme diskonteringsfaktorene eller annuitetsfaktorene når det gjelder da investeringer som det gjelder lån. Vi må bare sørge for at vi får med alle betalinger inn og ut og med riktig fortegn. Vær så god. Ja, det är det akkurat det samma för dig. Så bedrifter de har ju självfølgelig en del andra ting också då. De kan trekke fra. Men för oss som privatpersoner så är detta det eneste. Vi har ju också ja, det nej, jag ska inte säga. Si. Men dere vet att något som heter minstefradrag. För exempel, det är en del fradrag. Men detta har dere rätt till ut fra skatteloven. Okej. Okay. Ska vi då se oss färdig med kapitel 16? Då är vi över på kapitel 17 och det vi ska se på relevanta kostnader. Relevanta kostnader. Det är alltså kapitel 17. Ja, jag ska lura på om jag ska idaga den. Ja. Är det passet störelse? Okej. Okay. Relevanta kostnader. Det heter relevante kostnader og beslutningsproblemer. Og det som er problemet vårt mange ganger, det er å vurdere da hvilke beløp, hvilke hendelser skal være med inne i kontantstrømmen. Så målet vårt, det er følgende. Det er å finne, identifisere, alle, inn utbetalinger som skyldes investeringen Jeg leser opp igjen. Målet, finne, identifisere alle inn- og utbetalinger som skyldes investeringen. Jeg setter i parentes, det er akkurat det samme kan sies om da lån. Tilsvarende for lån. Vi er også der ute etter å lete etter en kontantstrøm. Nå er det utbetalingene og kostnadene vi er opptatt av. Her fokus på utbetalinger. Og kostnader. Nå håper jeg jo dere har tilgang på læreboka. Så la oss tenke oss noen eksempler. Dere har eksempel 1. Det står, jeg bare nummererer, det står ikke noen nummer i boka deres, men jeg skal legge på den boka etterpå. Eksempel 1 på side 394. Jeg setter i parentes. Det er altså da Nilsen Norge det handler om. Skal vi se. Dere ser ikke teksten. Er teksten stor nok? Ja, i hvert fall ikke er det det bak der. Er det greit nå? Legg merke det som står. La oss tenke oss at vi har betalt Nilsen Norge AS 300 000 for en undersøkelse. Altså, det står, har betalt. Er vi enige med at da har vi gjort det? Da har vi betalt 300 000 kroner for en undersøkelse som kan finne ut om våre nye produktidé har en markedspotensial. I vår videre lønnsomhetskalkyle, altså videre kalkyle, vi har ikke foretatt kalkylen enda. Vi har lagt undersøkelsen bak oss, og vi har betalt for undersøkelsen, altså på 300 000 kroner. Vil vi se bort fra kostnaden forbundet med markedsundersøkelser? Den er allerede påløpt, så sett strek under det som står her, historiske ting. Det er det første stikkordet. Historisk er irrelevant. Eksempel 1. Historiske verdier har allerede skal vi se blitt gjennomført det som er typisk for historiske verdier det er at de kan ikke endres. Vi må gjerne gå rundt og irritere oss over at vi har brukt penger på det, og at vi har gjort en dårlig handel, en dårlig bestilling, en lite nyansert og lite presisert bestilling, men de pengene er med godt. Altså, kroner 300 000 er brukt. Er dere enige at dette ikke har noe med en fremtidig vurdering å gjøre? Uansett om vi sier ja til investeringen videre, eller nei til investeringen videre, er vi enige med at de 300 000 er brukt opp. De har ingenting med vurdering å gjøre i det hele tatt. Vi skal se om noen strakser, hvor lett det er å bomme, eller å tenke feil på den biten. Eksempel 2. Privat. Et privat lite eksempel. Følgende. Kjøp leilighet. Dette fra et virkelig tilfelle. Kjøp leilighet. 140 000. Pil 160 000. Jeg skal forklare tallene om litt grann. Bare la det stå sånn. Kjøp leilighet. 140 til 160 000. Dette skjedde, la oss si, i 1990, bare for å sette på et rundt og pent årstall. Så har vi salg, samme leilighet. Salg, samme leilighet. Og vi selger leilighet. La oss si at dette skjer i året 2000. Så til selve tallene. Kjøperen betalte 160 000 for leilighet i 1990. Kjøperen betalte dette. Det kjøperen ikke var klar over, men kjøperen fikk greie på i ettertid, det var at selger faktisk var villig til å selge denne leiligheten for 140 000. Dette visste ikke kjøperen på kjøpstidspunktet. Vi enige om at kjøperen gjorde en dårlig handel? Men får han gjort noe med det? Nei. Når handlet omme, kontrakt er skrevet og så videre, så har du vær så god å betale. Det er ikke noe å lure på. Så vi ser altså da at her kjøper, så jeg setter bare noe bak her, sånn liten kommentar. Jeg sier da at her er det en dårlig handel tilsvarende 20 000. Så går det noe tid, det går ti år cirka, så har den samme leiligheten, den har steget. Selgeren er villig til å selge den, altså selgeren som da 10 år før betalte 160, har tenkt seg så, ok, denne skal selges. Jeg kan godt tenke meg å få 220 000 for den. Men han vil gjerne prøve seg, og det lykkes, og en kunde kommer, eller en kjøper kommer og sier, jeg kan godt tenke meg å betale 240 000 for den. Så det betyr altså da at på dette tidspunktet så får selgeren 20 000 mer enn det han hadde håpet på i første runde. Kan vi da si følgende, hvis vi ser dette under ett, at den dårlige handelen ved kjøp på 20 000 er nå gjort opp mot en god handel på 20 000 på salgstidspunktet? Er det riktig tenkt? Det var nesten ingen endring i kroneverdien. Inflasjon veldig lav. La oss si at den var null, sånn som det ofte var i Sovjet. Så glem inflasjon. Det er ikke det som er poenget her. Men det betyr altså det vi sier da. En utenforstående kommer og sier, jøss, ja, du tapte jo litt, eller du gjorde jo en dårlig handel i 1990, du betalte 20 000 for mye, men nå har du jo fordundret meg gjort skaden opp igjen. Nå er skaden fjernet, for nå har du fått 20 000 mer enn du gikk og hoppet på. Naboen sier dette. Er det riktig det naboen sier? At vi nå har i 2000 gjorde opp en dårlig handel fra 1990. De to beløpene, dette er virkelige tall, og de to beløpene er temmelig like. Og sett under ett, så kommer vi ut på en måte nøytralt. Er det riktig tenkt? Hva? Du tenker på her, ja? Ja, altså du selger mer enn det du kjøpte for, ja? Ja, den glemmer jeg. Den ser jeg bort fra nå. Jeg kunne godt ha skrevet her for eksempel 160 og 100 og 200 for eksempel. Så det at den går over 10 år, stiger i verdi, det er så sin sak. Det har egentlig ikke noe med spørsmål å gjøre. Men den dårlige beslutningen her, for det er jo det handler om. Legg merke til at kapitlet, det handler om beslutninger. Den dårlige beslutningen du tok her, altså din dårlige kjøpsbeslutning, er den nå gjenreist ved en god salgsbeslutning? Ja, da spør du jo egentlig om det samme som hun kommenterer. Det er ikke det som er poenget her. Er vi enige om følgende, håper jeg da. Jeg får gå rett på svaret på mitt eget forsøk på spørsmål. Er vi enige om at når vi har kjøpt denne leiligheten i året 1990, så har vi gjort et dårlig kjøp? Er vi enige med at det er vi ferdige med? Og det er dårlig. Uansett om jeg nå, 10 år senere, går rundt og får et salg, la oss si at jeg får 300 da, 400 000 for ledigheten. Jeg kunne ha sagt, åh, det var godt at jeg fikk det. Men er vi enige med at det dårlige kjøpet her, det vil alltid stå der? Det var et dårlig kjøp. Det var en dårlig beslutning. Så, historie, altså historiske verdier, de står. Vi skal se på et tredje eksempel, og jeg har sagt noen ganger til dere, Mongstad. Dere kjenner igjen ordet? Jeg trodde jeg hadde nevnt det for dere, hadde dere ikke det? Jeg skulle komme tilbake til Mongstad-utbyggingen, som Statoil foretok seg da på Mongstad på Vestlandet. Mongstad, staten, som utbygger skråstrek investor. Og den hadde da foretatt beregninger. Netto nåverdi var sett med statens øyne. Den var større enn null. Den var såpass mye større enn null, klart større enn null, at dette var sannsynligvis da en gunstig investering. Det vil si gunstig. Og det betyr at i neste runde så ble det et ja på Stortinget for at dette skal vi bygge. Er det ingen av dere som har hørt om det Mongstad-eksempelet? Det er faktisk ikke veldig lang tid siden det har vært, i media, ja, i hvert fall ikke mer enn en måned siden. Hva? Nei. Å nei, det er mye lenger enn det. Månelandingsprosjektet til statsminister og fange CO2, nei. Har ingenting med det å gjøre. Det var rett og slett en oljeterminal for gjenvinning eller oljeproduksjon. Men vi skal ta det etter pause, så får vi se. Ok, da skal vi si litt om Mongstad, og spørsmålet i pausa. Dere må gjerne gå inn på nettet og slå på Mongstad, så kommer dere til å finne mye rart. Blant annet begrepet «en mong». «En mong», det er en pengeenhet som står for 7 milliarder kroner. Og dere skal jeg skal komme tilbake til den nå om litt. Ok, vi har følgende, altså staten som utbygger investor. Staten fikk ja fra storting, regjering og så videre, eller fra storting, og satte i gang. Og dette endte som en skandale av verste sort, når det gjelder da økonomiske overskridelser. Jeg tegner opp en tidsakse for å illustrere poenget. Dere får bare noen tilfellige tall, og dere kan gå inn selv på nettet og sjekke tallene. Så nå tar jeg de sånn veldig grovt. Vi har altså et tidspunkt null, og det tidspunktet null, der står vi og foretar vurderingen. Og vi kan tenke oss at dette var for 1, 2, 3, 4 og fremover til 30 år, som da var antatt levetid for prosjektet. Så satte vi i gang bygging, og bygging tar tid. Det som vi har gjort til nå når det gjelder investeringer, det er at vi betrakter utbyggingstida som i en utstrekning av null tid. Kjøper vi en maskin, bygger vi et kontor, setter vi opp et lagerlokale, modifiserer vi en innkjøpt maskin, så sier vi at det skjer i tidspunktet null. Vi vet jo at i virkeligheten så tar ting tid, og særlig i forbindelse med større anleggsinvesteringer, veier, bruer, store industribygg, oljeutvinningsinstallasjoner, så tar selvfølgelig dette tid. På det tidspunktet der, nå setter jeg her netto nåverdi i tidspunktet null. Men jeg setter et ettall for å markere noe. Det var at dette beløpet, det var klart positivt. Jeg kan i stedet for å sette pluss, så setter jeg forresten større enn null. Er vi enige med at når det da, på det tidspunktet, var regnet ut en netto nåverdi basert på inn- og utbetalinger 30 år fremover i tid, og vi fikk den klart større enn null, så er det å sette i gang og få ja. Så ble det satt i gang, og så gikk det litt tid. La oss si nå at nå hopper jeg fram til det andre året, på slutten av det andre året. Nå begynte media å få nyss om hva som var på gang, og dere vet jo hvordan massemedia kan være, aviser og kringkasting og så videre. Så fant man ut at det hadde skjedd klare overskridelser. Investeringen i tidspunkt null, U0, vi kan sette en der også, anslått investering i tidspunktet null, som da blant annet var med og ga grunnlaget for netto nåverdi, den var, la oss si, 1,5 milliarder kroner. Skal vi se, må være tre der da. Milliarder kroner. Og så gikk det to år, og prosjektet var ikke ferdig. Altså etter to år, ikke ferdig utbygd, og det hadde til det tidspunktet så hadde medgått. Det tallet jeg tar med nå er bare et tilfeldig tall. Det hadde gått med 3 milliarder kroner. Og så tok man da en vurdering. Hva gjør vi nå? Og da er mitt spørsmål til dere. Det at vi opprinnelig trodde det skulle koste 1,5 milliard, og at vi til nå har brukt 3 milliarder, og det er enda ikke ferdig. Det kommer til å gå med litt til. Så dermed, nye beløp for ferdigstillelse. Og tar jeg igjen et tilfeldig tall. Vi sier at dette var 500 millioner kroner. Altså ikke ferdig utbygd etter to år. Det hadde til da gått med 3 milliarder kroner, klart over det vi trodde. Det trengs nye beløp for å ferdigstille prosjektet. U0 i tidspunkt 1, den var 1,5 milliarder. Er vi med på at det som skjer nå i løpet av det første og det andre året, når vi står i tidspunkt 2, er vi enige med at det som skjedde før der er historie? Greier vi å se det tydelig, at det som ligger bak tallet 2 i tid, det har skjedd. Vi får ikke gjort noe med det. Jeg har avisartikler fra den tida hvor journalister skrev det rene vrøvl, rett og slett. Hvor de ikke forstår dette. Så derfor gjør jeg nå følgende. Ved tidspunkt 2 så setter jeg en strek over dette for å markere. Det som har skjedd før tidspunkt 2 skal ikke ha betydning for beslutningen tatt i tidspunkt 2. Spørsmålet er da, skal vi faktisk avslutte prosjektet? Og dersom vi avslutter prosjektet, så har det U02, altså investeringsbeløpet i tidspunkt 2, er vi enige om da at det er 500 millioner kroner. Er dere med på den tanken? Dette er en veldig viktig problemstilling, at dere faktisk er med på det. Husk, våre beslutninger, de bygger alltid på hva kommer til å skje i fremtiden. Når vi sto i tidspunkt 0 opprinnelig, så vi fremover i tid. Vi så 30 år fremover i tid. Og ut fra det så foretok vi en netto nåverdiberegning som viste seg var positiv. Vi setter i gang anslag at det går med 1,5 milliard kroner i prosjektet. Så startes prosjektet og bygges. Etter 2 år så er prosjektet fremdeles ikke ferdig. Det er ikke klart til driftsstart. For å få det klart til driftsstart så trengs det ytterligere 500 000. Hva er det som skal bestemme beslutningen, ja eller nei, der? Jo, det er netto nåverdi i tidspunkt 2. Den var også større enn 0. Og netto nåverdi i tidspunkt 2, er vi enige med at den bryr seg ikke noe om hvilke størrelser som ligger bak tidspunkt 2. Den er kun opptatt av én ting, og det er det som skjer fra med det og fremover til, om man nå hadde lagt på 2 år til 32, det spiller ingen rolle, men altså man ser på det som skjer fremover. Og hva fikk man? Jo, man fikk større enn 0. Netto nåverdi større enn 0. Det var også større enn 0 der. Så det betyr ja til videre bygging. Nå hopper jeg fremover, mest av plasshensyn, så hopper jeg 2 år fremover i tid. Da var prosjektet så å si ferdig, men faktisk ikke helt nøkkelferdig. Derfor så setter jeg et rundt begrep, nesten ferdig. Medgått. Og nå setter jeg med hensikt ikke opp 3 milliarder pluss 500 millioner, altså 3,5 milliarder. Jeg setter opp følgende beløp, og det er 7 milliarder kroner. Nå har det gått med 7 milliarder kroner. Prosjektet er så å si ferdig. Det er egentlig ikke helt ferdig, så det jeg setter på nå er bare for å illustrere et viktig poeng. Det er ferdigstillelse. Da må vi ha en U0 i tidspunkt 4, og så setter jeg et veldig lavt og behagelig tall, bare for å få det med, 100 000 kroner. Hva vil dere tippe netto nåverdi er i tidspunktet 4? Hva? Større enn 0? Ja. Tenk dere om nå, folkens. Vi regnet ut her netto nåverdi med den på det tidspunktet kjente tall. Større enn 0. Vi setter i gang. På det tidspunktet etter 2 år så er det fremdeles ikke ferdig. Vi trenger 500 millioner, så mener vi at vi skal få det ferdig. Og klart, vi får større enn 0. Her så er det nesten ferdig. Er vi enige med at det er ikke ferdig? Vi kan ikke starte det. Fordi at alt er ikke på plass. Vi får ikke kjørt det. Skal vi da, og det var der noen skikkelig idioter dreit på draget, de ville stoppe prosjektet på det tidspunktet. Høres det fornuftig ut? Nei. Det høres jo ikke fornuftig ut, fordi at nå trengs det bare 100 000 for å få ferdig et prosjekt til da 7 milliarder kroner. Ser vi at det må bli et ja? Nå var det jo større, mye større enn 0. Netto nåverdien, fordi at den eneste investeringsbeløpet her var 100 000 kroner. Og da ser dere et pussig fenomen, og det er jo nærmere dere kommer investeringsavslutning etter overskridelser, jo mer gunstig er det å fortsette. Det er jo litt pussig, ikke sant? Men och det kommer av att nå driver vi med beslutninger. Det är helt andra folk som driver med regnskap. Hvis vi tog regnskapstall, är vi enig med att då måste vi ha med alla historiska värder. I ett regnskap så vill de 7 miljarderna ingå. Men när det gäller att ta beslutninger så är det inte regnskapet som har betydning. Det är inte bokförare som tar beslutninger. Det är ledare som tar beslutninger. Investorer som tar beslutninger. Så det betyder alltså då, när vi är på tidspunkt 4 där, eller hålla av sånn, så betyder det alltså det som är för 4, ja, är historia. Kan glömma det också. Så när vi står i tidspunkt 4 år och har ett nästan avslutat projekt, så manglar det alltså bara 100 000 kronor på att få det färdigt. Det är en kjempeinvestering sett från tidspunkt 4. Är vi enige om det? Det är en fantastisk investering. Vi får ett flott anlägg till 100 000 kronor. För hvis vi inte beviljar pengar och säger nej tack, ja, så är absolut allt bortkastat. Då sitter vi ju bara med en skrapa ute på Västlandet istället. Det på Mångstad. Och då var bedöpet. Nu ska jag väl egentligen ha satt detta ända lite högre. Men alltså den gången så blev det då husker jag det stod en journalist från NRK, han stod utanför Stortinget. Och delte ut tusenlapper, alltså sån morsomt upptryckte tusenlapper. Nu husker ikke jeg, han måtte stå där och dela ut en tusenlapp till varje för vifaseerne, och han måtte stå där i en 30-40 år för att illustrera hur mycket 7 miljarder kronor är. Det var mycket pengar den gången, det är mycket pengar idag också, men alltså då detta var överskridelser. Så detta var det stora voldsomme negative industriprosjektet. Nå kan jeg jo legge til da at en del bedrifter gjorde jo prosjekter etterpå som var enda verre. Som også staten veier, men det på en eller annen måte ble forbigått i veldig høylytt stillhet. Nesten ingen som hørte noen ting. Nok om det. Ser dere da at når vi tar beslutninger, det som ligger bak oss er uinteressant. Vi skal ta et fjerde eksempel for å få frem dette. Och nå säger jag följande, detta är ingenting med kommune Gjøvik att göra. Jag bara sätter upp som ett exempel. Jag kan gott skriva kommune. Beslutning utan att sätta någon namn. Följande tidsaxe. Jag sätter på minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Och utöver för exempel i 15 år bara för att ha på något. Vi har gjort följande beräkning. I tidspunkt 0 så är det en investeringsbelopp på ett rent tal. Låt oss säga 1 miljon kronor. Här har vi olika betalningsströmmar. Och jag sätter på olika skråstreck flera belopp, alltså in- och utbetalningar. Nu är den klamma, den har tagit med tidspunkt 0, alltså från och med tidspunkt 0 till och med tidspunkt 15 år, hvis vi tänker oss 15 års levetid. Netto nåvärde är minus 200 000 kronor. Det är alltså från och med tidspunkt 0 och framöver, därför jag satt på den klamma. Vidare sagt ja till investeringen. Vidare investerat här 1 miljon kronor. När du vet att netto nåvärde från med tidspunkt 0 till med 15 är minus 200 000 kronor. Dere ville ha svart nej, vill dere ikke det? Det er det dere har lært nå, skal ha lært. Så det betyr altså da, netto nåverdi er klart negativ, det vil si nej til investering. Så kommer hylekoret. Hvilke partier de tilhører, det er uinteressant. De kommer fra alle mulige farger. Så kommer de med følgende og sier at, ja, men, i løpet av foregående år, så brukte vi, derfor jeg satt på minus 2 og minus 1 her, vi brukte til sammen 200 000 kroner på undersøkelser, grunnundersøkelser, prøveboring, sjekking av forurensnet, jord og så videre, og markedet har vi undersøkt også, så vi brukte 100 000 her. Hva nå? Hva tror dere noen politikere sier nå? Nå står vi altså i det tidspunktet der. Skal vi se. Det her vi står og skal foreta beslutningen, foreta valget vårt. Det et tidspunkt nå. Hva vil noen, eller hvordan vil noen tenke? Jo, de vil tenke på følgende vis. Vi har allerede brukt 100, og vi har allerede brukt 200. Skal vi virkelig la være å bygge ut, da har jo disse 200, 100, altså 300 sammen, det jo da tapt. Synes du det et rimelig argument for å si ja i tidspunkt null? Hva sa du? Ja. Men vær klar over at en del personer, de sier som så, nå har vi brukt 100 000, og vi har brukt 200 000, la oss til helvete kaste bort 200 til. De sier det selvfølgelig ikke sånn, men det faktisk det som ligger under beslutningen når de sier at ja, det noe trist at netto nåverdi er mindre enn, eller er negativ. Men vi får jo da ingen glede av det som har skjedd. Nei, vi får ikke det. Men gleden blir jo enda verre, fordi at dette er brukt og dette er brukt, og så sier man altså, la oss kaste bort 200 til. Det er til det du sier, det er egentlig det du sier. Jeg håper dere greier å se dette, for det er jeg helt sikker på at dere kommer til å ha problemer med i en del sammenhenger. Både som privatpersoner og som da ledere, beslutningstakere i bedrifter. Husk, dette er historie. Vår beslutning skjer her, og vår beslutning har jo ingen påvirkning på det som skjer bak oss i tid, altså det som allerede har inntruffet. Vi får ikke gjort noe med det. De 100 og de 200 er brukt opp. Jeg håper dere greier å holde tunga rett i munnen på det her. Jeg kan gi dere masse eksempler hvor dere kommer til å få problemer. Jeg nevner bare et stikkord for dere. Hvis dere kjøper aksjer, når skal dere selge aksjene? Dere har kjøpt en aksje aksjepost til 1000 kroner. Etter et halvt år er den verdt 500 kroner. Og dere har gode indikasjoner som sier at den kommer aldri til å stige til 1000 kroner igjen. Hvorfor selger dere ikke aksjen da? Jo, for dere synes det er ubehagelig å realisere tapet. Jeg håper dere ser poenget i det. Dere har mange sånne situasjoner i dagliglivet deres som faktisk da bygger på det resonemanget her, at det som har skjedd, det har skjedd. Vi får ikke gjort noe med det. Se alltid fremover. Ikke gå og irritere dere om noe dere gjorde dumt for 2 år siden. Ikke bruk energi på historie. Vær ærlig nå, hvor mange av dere går og irriterer seg over ting dere har gjort feil, gjort dumt, tatt dumme beslutninger? Ingen. Ja, det vil si det alle. Jeg tar meg selv. Jeg gjør også det. Irriterer meg som søren over et eller annet. Helt til jeg liksom prøver å våkne noe, men jeg skjerper meg. Der. Jeg får ikke gjort noe med det. Hvor skal jeg bruke tid på det tullet? La de aksjene, eller kjøpe, eller et eller annet sånt, la det seile sin egen sjø. Ok, det var den biten. Vi skal gå til noe som heter, og da er vi på side 397. Fortsatt samme kapittel. Vi skal se på differanseinvesteringer. Differanseinvesteringer. Jeg starter med et eksempel. Og det eksempelet det står nederst, eller nedre halvdel, på side 396. La oss bare tegne opp følgende. Her har dere, eller står dere foran en valgsituasjon. Det betyr det forventes at dere tar en beslutning. vedrøre investering. Eller investeringsforslag, kan jeg skrive. Altså, valg. Vi står altså i en beslutningssituasjon. Vi skal foreta valget mellom det ene og det andre alternativet. Alternativ 1. Alternativ 2. Vi skal foreta et valg. Vi kommer ikke unna. Jeg legger på bare dette, og skal vi se. Legg merke til følgende. Det vi lurer på nå, eller vurderer, det er rett og slett da om vi skal kjøpe, skifte ut eller beholde en maskin. Vi har en maskin i dag. Skal vi beholde den gamle eller den eksisterende maskinen, eller skal vi kjøpe en ny maskin? Så er det en del størrelser vi da selvfølgelig må kjenne til. En del størrelser er regnskapsmessig fundert. Nå har jeg akkurat stått og sagt at ikke vær så opptatt av regnskapet. Det er rett og slett bare rent proforma og en papirhaug. Men derimot, beslutninger bygger på fremtiden. Så vi har to situasjoner, og så ser vi da gjenværende bokført verdi på den eksisterende eller nåværende maskina. Den er altså da 2,8 millioner. Trenger vi å kjøpe en, eller hvis vi bestemmer oss for å kjøpe en ny maskin, så vil den koste 4 millioner. Videre, avskrivningen på den gamle, 700 000 kroner årlig. Økonomisk levetid på det nye er 4 år, så hvis vi tar 4 millioner og delt på 4, så ser vi at vi har avskrivninger på 1 million kroner i året. Så har vi da utrangeringsverdi på den gamle. Det kan vi oppfatte som skrapverdi, kastverdi, utrangeringsverdi. Det kan til og med være noen som har tilbudt oss 1,2 millioner kroner for den. Og da kommer det et spørsmål opp her. Jeg setter bare en markering der og en markering der. Hvem av de to tallene der er sentrale for beslutningene våre? Er det tallet på 2,8 millioner bokført, eller er det tallet på 1,2 millioner hvis jeg sier noen har tilbudt oss 1,2 millioner for den gamle maskinen? Altså, den er salgbar for 1,2. Vær så god. Ja. Nettopp. Det er det som inngår i betalingsstrømmen. For bokført tall er vi enige med at det er et tilfeldig tall. Det er et tall vi tippa den gangen vi kjøpte maskinen, så som den skrives av, da, som det står her, 700 000 i året. Det kunne like gjerne vært 500 000 i året, eller 800 000 i året. Det er bygd på tilfeldigheter. Men nå har vi et reelt tilbud. Videre, hvis vi skal bruke og drive den gamle maskinen, så har vi altså driftskostnader på 7,2, mens den nye er på 6,1. Det betyr det er billigere, det blir mindre utbetalinger årlig ved å bruke den nye kontra den gamle. Og så ser vi da noe som er nokså vanlig, og det er inntektene ved å bruke den gamle og den nye. De sier vi er like store. Vet kundene noe om at, hva slags maskiner vi har? De har jo ikke peiling på hva vi har byttet ut og har av gammelt og nytt utstyr. Så lenge de får kvaliteten på produktet de kjøper, så vil inntektene være like de to. Da har vi nok opplysninger til å se på denne vurderingen. Alternativ 1, vi kan jo si at det for eksempel da er... Ja, skal vi se. Alternativ 1, det er nykjøp. Alternativ 2 er å bruke gammel maskin. Da vil jeg gjerne ha kontantstrømmen fra dere. Altså, jeg vil sette opp kontantstrøm. For dette alternativet. Og jeg vil ha kontantstrøm. For dette alternativet. Nå står det her at det er 4 år, og dermed bruker vi 4 år som tidsakse. Jeg setter nå direkte opp parenteser. med beløp. Så det første jeg vil ha nå, var investeringsbeløpet tidspunkt 0 for den nye maskina. Hvilke beløp skal jeg bruke der? Nå henter jeg altså tallet fra den siden vi hadde oppe. Er vi enige med at det er 4 millioner kroner? Da setter vi opp det. Altså minus 4 millioner kroner. Den gamle maskinen, den har vi jo der. Den er jo der. Er vi enige med at da er investeringsbeløpet for den nye maskinen, for den gamle maskinen er null? Mener dere det? Er dere sikre? Har det noe betydning hva dere kan selge den gamle maskinen for? Har det noe betydning i det hele tatt? Eller er det likegyldig? Vi eier den jo. Noen vil si, ja, men herregud, det koster jo ingenting å bruke den. Vi har den jo allerede. Koster noe for dere å eie en bil til 10 millioner? Er det verre å eie en bil til 10 millioner enn å eie en bil til 200 000? Er vi enige med at vi binder penger mye mer i det første enn det andre tilfellet? Så det kan ikke være likegyldig. Så det betyr rett og slett at hva er da investeringsbeløpet i tidspunkt 0 dersom vi velger å beholde den gamle maskinen? Dette er en annen ordlyd enn vi bruker i dagligtale. Vi går jo ikke og sier det. Men egentlig, hver eneste morgen, vet dere at hver eneste morgen når dere beholder bilen dere, så reinvesterer dere. Hvis dere kan selge bilen deres nå for 50 000, så sier dere, nei, det vil jeg ikke. Er vi enig med at da velger jeg å beholde bilen og binde 50 000 kroner? Er dere enige i det når jeg sier det sånn? Jeg håper dere greier å bli enige i det. Men det har litt med å tenke på en litt annen måte enn dere er vant med. Du hadde hånda oppe. Ja, altså det du vil ha med her, ja. Ja. Salgsverdi, utrangeringsverdi. Det betyr vi kan faktisk selge den gamle maskinen for 1,2 millioner. Og det er den du vil ha med, ikke sant? Det er ikke null. Dersom vi beholder den gamle maskinen, så går vi glipp av 1 million 200 000. Det spiller ingen rolle om maskinen er nedbetalt for lenge siden, eller om vi fortsatt har lån på maskinen. Det har ingenting med saken å gjøre. Hvis det ikke er noe pantesak til at vi må gjøre opp lånet i det blikket vi selger den. Men vi velger å se bort fra det. Så det betyr altså da at i de to tilfellene her, så koster det oss 4 millioner som investering er ny. Vi går glipp av 1,2 hvis du velger å holde den gamle. Vær så god. Jo, det er nettopp det der. Derfor jeg setter spørsmål. Dere husker at jeg tegnet det slik før? Alternativ kostbegrepet. Vi skal komme tilbake til det, for det, nei, vi kan forresten ta det med en gang. Sånn. Kan dere på side 395 øverst, der står det i, med uthevet farge, relevante kostnader og økninger i fremtidige totalkostnader som påløper på grunn av IPCNs forslag, pluss alternativ kost. Ta og ramme inn den lille biten der, for det er faktisk den vi driver med nå. Så det er helt riktig som du sier, dette handler om alternativ kost. Ok, da har vi tatt tidspunkt nullverdien. Hva skal stå i tidspunkt 1 og 2 og 3 utover? Nå har vi kun de tallene som står. Er vi enige om at vi skal enten kjøpe ny eller beholde den gamle? Jeg startet med å si vi skal drive videre. Det er ikke det som er problemstillingen her. Problemstillingen er, jo, vi skal drive videre. Spørsmålet er, skal vi drive med den nye maskinen eller skal vi drive med den gamle maskinen? Og det betyr, de inntektene som er på 10 millioner kroner, trenger vi ha med de i denne vurderingen? Overhovedet. Inntekten er på 10 millioner uansett alternativ, uansett om det er den eller den strengen. Med andre ord, glem de. Trenger ikke ha det med. Det gjør en del beregninger mye enklere. Hvis vi kan kutte ut ting som vi ikke vet størrelsen på, men vet at de er uavhengig av hvilke alternativ, da trenger vi ikke bruke tid på å finne de tallene. Her er det oppgitt det tallet. Så vi glemmer da inntektene, men dermed så blir det en årlig driftskostnader. Og dere ser at for den nye maskinen så driftskostnadene på 7,2 millioner, nei, unnskyld, gamle på 7,2, og den nye på 6,1. Ja, da sier jeg følgende, og da ser dere her at kontantstrømmen blir minus hele veien på begge bindene. Hva skal stå her oppe? Nykjøp. Er vi enige om at det er da de 6,1 millioner, så jeg skriver sånn. Det betyr altså da at vi har 6,1 millioner kroner i årlige driftskostnader og driftsutbetalinger. Den gamle maskinen, der står det 7,2. Dette er de relevante tallene som vi trenger for å foreta en vurdering. Vi skal altså da velge enten 1 eller 2. Det vi da kan foreta oss, som overskriften sier, differanseinvestering. Vi setter opp altså da en kontantstrøm. For differanseinvesteringen. Og med differanseinvesteringen her, så velger jeg da å si alternativ 1 minus alternativ 2, sagt på en annen måte, nykjøp minus gammel. Hva vil da kontantstrømmen bli for differanseinvesteringen? Og ta, når jeg sier differanseinvesteringen, ta dette bokstavlig med fortegn. Er vi enige om at tidspunktet 0 med den gamle, unnskyld, med den nye maskinen, så vil det være minus 4 millioner. Vi kan jo skrive det, vi kan sette N der og gammel der. Den gamle maskinen, den vil da ha minus 1,2. Om ett år, så vil den gamle, nei, unnskyld, den nye maskinen minus 6. Jeg setter opp det 4 ganger bortover. Og den nye maskinen, skal vi se. Jo, jeg skriver riktig. Det er da 7,2. Men er vi enige med at den skal trekkes fra, så da får jeg minus. Ja, jeg tror jeg, skal vi se. Jeg setter minus foran der. Og så tar jeg med bare ett minustegn. Og det betyr da er det differanseinvesteringen. Så dersom jeg nå velger ikke og gå videre med den gamle maskinen, da må jeg investere i en ny maskin. Og det betyr at jeg får da her minus 4 millioner, minus minus 1,2, og vi havner ut altså med minus 2,8 millioner. Det tallet 2,8, dessverre, så er det lik bokført verdi i, den, i opplysningene. Det har ingenting med hverandre å gjøre. Det er en ren og skjær tilfeldighet. Så det er litt synd forfatteren ikke har valgt et annet tall, men det er noe så. Er vi da med på følgende, at kontantstrømmen i tidspunkt 0, dersom vi velger å investere i en ny maskin, så vil det være en utbetaling på 2,8 millioner i tidspunkt 0. Dersom vi gjør det, altså gjennomfører da differanseinvesteringen, i neste runde så får vi, for år 1, så får vi minus 6,1 millioner, minus minus 7,2. Og sånn fortsetter utover. Det betyr altså her, så får vi da pluss kontantstrømmer hele veien. Altså i tråd med vanlig investeringsvurdering. Så det betyr altså da at vi får en kontantstrøm som ser slik ut. Det er kontantstrømmen. Og den kan vi da finne netto nåverdi for. Det overlater jeg til dere å gjøre. Og den netto nåverdien, den blir da på 340.000 cirka. Men det er konklusjonen jeg er nysgjerrig på nå. Nå har vi altså satt opp kontantstrømmen for differansinvesteringen. Den ser slik ut. Og denne kontantstrømmen har en netto nåverdi på 340.000, altså større enn null. Spørsmålet er, skal vi nå kjøpe ny maskin, eller skal vi beholde den gamle? Er vi enige med at det er lønnsomt her å investere i det dyreste? Det er det dette viser egentlig. Derfor så anbefaler jeg dere, når dere foretar sånne beregninger, ta den største investeringen først. Da ender dere opp med en kontantstrøm som har de fortegnene som står sånn som det gjør nå. Det er det mest naturlige. Hvis dere da skulle velge motsatt, så får dere bare snudd, og da må dere si at da må tallet være mindre enn null. Da vil dere få minus 340.000. Ok, det er differansinvestering. Jeg har lyst til å spørre dere, kan dere gi meg et eksempel, tenk dere om nå, hvor en slik måte å vurdere på kan være veldig gunstig? Altså, det gjør beregningen enkel. Altså, ved hvilke beslutninger kan dere tenke dere å bruke dette? Nå ser dere for eksempel at inntektene på 10 millioner, de er holdt helt utenfor her. For det er jo 10 millioner både her og der. Det er ikke noe feil å ta det med, men det er unødvendig. Kan dere tenke dere et tilfelle? Bilkjøp, ja. Midt i blinken. Bilkjøp. Og med bilkjøp, da tenker du selvfølgelig, rett og slett skal jeg bytte ut den gamle med en ny bil. Skal jeg skifte bil? Skal jeg bytte bil? For hvilke beregninger er det, hvilke data er det du da slipper å finne fram, som er likt i de to tilfellene? Litt høyere. Årsavgiften er lik, den kan vi glemme. Tenk dere at vi skulle kjøpe mange busser og drosjer og så videre, og årsavgiften er vi usikre på. Da må vi ringe kommunen, eller staten, eller fylket, eller hvor det er, så må vi sjekke tall. Men er vi enige med at vi har ny eller gammel bil, så vil årsavgiften være den samme. I hvert fall er det sånn foreløpig. Nå kan det være ting som tyder på at det kommer til å endre seg. Men foreløpig kan vi jo tenke sånn. Så årsavgiften kan vi glemme. Er det noen andre størrelser? Litt høyere. Drivstoff, ja. Hvis drivstoff er omtrent er det samme, omtrent samme mengde diesel eller bensin eller hva det er, så kan vi glemme den. Andre kostnader eller inntekter. Hvis vi bruker bil fordi at det gjør livet enklere sånn at vi slipper å bruke buss, så kan vi jo si at da sparer vi bussbillett når vi kjører bil. Er vi enige med at vi sparer den samme bussbilletten uansett om vi har gammel eller ny bil? Dermed så faller det bort, slipper å gå og tenke på det. Så det er mange størrelser som blir borte som gjør at kjøpet vårt blir veldig enkelt. Og da kan vi godt si det samme om flere ting. Dere ser at dette gjelder jo, det er vel ingen av dere som nå begynner å foreta beregninger om dere skal kjøpe loff eller grovbrød. Dere kan i prinsippet gjøre det samme her. Men dette gjelder jo kapitalvarer. Og det er klart at biler er et eksempel, leiligheter, hus er et eksempel, men der blir det litt verre, fordi at der har vi dette med prisstigning og spekulasjon. Ok, da legger jeg den til side. Da ber jeg dere bla utover et stykke. Til neste gang håper jeg dere gjør følgende. Dere kan bla utover til til side 436. Nå har vi ett kapittel igjen, og det er planlegging og budsjettering, det vil si budsjetteringskapittelet som er det sentrale. Og jeg kommer til å si litt grann neste gang til å begynne med, kanskje et kvarters tid, med hensyn til da generelle forhold rundt dette med planlegging og budsjettering. Jeg regner med at det er mange av dere som har vært med på budsjettering her. Få se hånd opp i været. Ja, vel. det noen av dere som budsjetterer for deres egen del? Hvorfor gjør dere det? Hvorfor budsjetterer dere? Nå er jeg nysgjerrig, derfor jeg spør. Kan dere gi meg et par stikkord? Oversikt. Og med oversikt så mener du da selvfølgelig du får på et tidlig tidspunkt en formening om at det kommer til å bli tøft pengemessig sett om et halvt års tid. Det er bedre å vite det i dag enn å vite om et halvt år. Men jeg har kjørt undervisning og kurs for næringsdrivende i mange, mange år, og der husker jeg en som sa, nei faen heller, jeg er helt uenig med deg, sånn. Jeg vil heller leve i uvisshet, så jeg har det godt med meg selv. Og så får heller sjokket komme ut i mai måned når det kommer, for det går til helvete uansett. Det var hans syn. Så det finnes flere måter å betrakte verden på. Men det eksempelet som står her, det er et veldig fint eksempel, og jeg anbefaler dere, for jeg kommer til å gå gjennom det, og jeg bruker nok godt over en time på det eksempelet. Se på de tabellene som står bakover her, gjør opp en formening om, jeg kommer til å gå gjennom de selvfølgelig, og så detaljert. Så havner vi ut på et budsjett her. Når jeg spurte i sted, så tenkte jeg at når du sa oversikt, så vil jeg tippe, du får korrigere meg, at det viktigste for deg som privatperson, det er vel egentlig å vite, har jeg nok penger til enhver tid? Det også. Ja, for du er ikke så veldig opptatt av, tror jeg, om du som privatperson driver lønnsomt eller ikke. Lever lønnsomt, det er liksom et annet spørsmål. En bedrift tenker sånn, men ikke en privatperson. Så det betyr altså da at likviditet, har vi nok å leve av, greier vi våre forpliktelser. Og der er det nok mange, inkludert de som deltar i luksusfellen, som neppe har drevet med budsjettering noen gang. De bare aksepterer at det går til helvete. Ok, vi stopper der 5 minutter før tida. Da regner jeg med at vi blir ferdige neste gang. Da er det en uke igjen.